Þessi lög eru sungin af frú Guðríði Jónsdóttur í Bergenesi í Vesturlandeyjum. Hún er fædd 20. júní 1886 og í dag er 16. november 1969. Guðríður lærði lögin í foreldrahúsum í Reynishólum í Mýrdal í Vestur Skaftafellssýslu.